Φαντάζομαι πως όλοι σας, ίσως κάποια στιγμή στη ζωή σας, έχετε συναντήσει ένα συγκεκριμένο είδος ανθρώπου. Μιλάω για το είδος του ανθρώπου που μαζί με το όνομά του προλαβαίνει να σου πει και το επάγγελμά του. Χαίρομαι πολύ, Αριστίδης Παπαγιανακόπουλος, ξέρω εγώ, νευροχειρούργος. Ιάσονας Χατζηγεωργακόπουλος, αστροφυσικός ή κάτι τέτοιο. Άτομο δηλαδή που προλαβαίνει, καθώς σου συστήνεται, να σου αναφέρει όσο πιο γρήγορα μπορεί ποιο είναι το μορφωτικό του επίπεδο ή ποια είναι η κοινωνική του θέση. Μαζί με το όνομά του δηλαδή λαμβάνεις δωρεάν και το βιογραφικό του. Ο άνθρωπος που σου λέει τα προσόντα του με το καλημέρα βασικά είναι ένας άνθρωπος που λέει το εξής: δεν νιώθω ότι αρκεί να είμαι ένας άλλος άνθρωπος, άλλος ένας θνητός. Έχω ανάγκη από την αναγνώρισή σου. Έχω ανάγκη από το σεβασμό σου. Έχω ανάγκη να με τοποθετήσεις ψηλά και έχω ανάγκη να με τοποθετήσεις ψηλά από την πρώτη στιγμή της συζήτησής μας. Να ξέρουμε ποιοι είναι οι συσχετισμοί των δυνάμεων. Γιατί αν δεν με τοποθετήσεις ψηλά, χάνω τον εαυτό μου και δεν ξέρω ποιος είμαι. Γιατί αν αφαιρέσεις όλα αυτά, ίσως να μην υπάρχει τίποτα σε μένα άξιο σεβασμού. Ο άνθρωπος αυτός δείχνει την κατωτερότητά του μέσα στην ανάγκη του να φαίνεται ανώτερος. Καθοδηγείται από την ανασφάλειά του. Όμως αυτός ο κανόνας δεν είναι απόλυτος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το να σου πει κάποιος τα προσόντα του αμέσως ίσως να είναι απαραίτητο. Φανταστείτε να γίνει κάποιο καρδιακό επεισόδιο σε κάποιον και να έρθει κάποιος τρέχοντας και να πει «Είμαι γιατρός». Σε αυτή την περίπτωση κανείς δεν θα παρεξηγήσει την πράξη του, διότι προκαλείται από γνήσιο ενδιαφέρον και είναι η ορθή εφαρμογή του ρόλου του. Σε αυτή την περίπτωση το να μην δηλώσει γιατρός ίσως να είναι πολύ χειρότερο. Έρχομαι λοιπόν στο κείμενο που έχω διαλέξει σήμερα και που ίσως θα είναι το κείμενό μας για κάποιες εβδομάδες από την προς Γαλάτας επιστολή. Και έρχομαι στην πρώτη φράση της προς Γαλάτας επιστολής, όπου διαβάζουμε «Παύλος Απόστολος». Ο Παύλος μας συστήνεται και από την πρώτη στιγμή μας λέει όχι μόνο το όνομά του, αλλά και τη θέση του. Παύλος Απόστολος. Και το ερώτημα είναι, έχει ανάγκη ο Παύλος από το σεβασμό μας? Έχει ανάγκη από την αναγνώρισή μας? Έχει ανάγκη να λέει ο Παύλος ποιος είναι για να τον μπενεύουν οι άλλοι? Κάποτε στην εφηβεία μου, όταν διάβαζα αυτά τα κείμενα, κάποια από τα κείμενα του Παύλου, όπου έλεγε και υποστήριζε την αποστολικότητά του, ένιωθα ότι πω πολύ περήφανα μου φαίνεται να μιλάει. Είναι όμως αυτός ο λόγος που ο Παύλος τονίζει ότι είναι Απόστολος? Ή μήπως ο λόγος είναι άλλος? Μήπως είναι κάτι παρόμοιο με τον γιατρό που δηλώνει γιατρός όταν έχεις ανάγκη από έναν γιατρό? Μήπως ο Παύλος δηλώνει Απόστολος επειδή αυτό που έχουν ανάγκη οι Γαλάτες να ακούσουν και κατ' επέκταση και εμείς είναι ότι ο Παύλος είναι ένας Απόστολος? Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε με μια βασική αρχή. Το να δηλώνεις αυτό που είσαι, εφόσον λες την αλήθεια και εφόσον είναι ανάγκη να το δηλώσεις, δεν είναι υπερηφάνεια. Δεν είναι κάφηση. Ένας δάσκαλος στο σχολείο δηλώνει δάσκαλο στους μαθητές του για να θυμούνται να τον σέβονται. Όχι γιατί ο δάσκαλος έχει προσωπική εσωτερική ανάγκη να τον σέβονται τα παιδιά στο σχολείο. Ο δάσκαλος δηλώνει ότι είναι δάσκαλος για να γίνει μάθημα. Και ένας Απόστολος δηλώνει Απόστολος γιατί στα χέρια του κρατάει την αλήθεια που χωρίζει την αιώνια ζωή από τον αιώνιο θάνατο, την αιώνια απώλεια. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να τον ακούσεις. Παύλος Απόστολος λοιπόν. Εδώ θα με συγχωρέσετε, αξίζει να σημειώσουμε και να εξηγήσουμε τι σημαίνει Απόστολος. Τι είναι αυτό που δηλώνει εδώ ο Παύλος για τον εαυτό του όταν λέει «εγώ είμαι ένας Απόστολος»? Ξέρετε, έξω από την Καινή Διαθήκη δεν συναντάμε συχνά τη λέξη Απόστολος. Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν εκτιμήσει ότι η λέξη βγαίνει από την εβραϊκή λέξη «σαλιάχ». Ο Σαλιάχ ήταν ο αντιπρόσωπός σου. Για παράδειγμα, έστω ότι ήθελες να κάνεις κάποιες οικονομικές συναλλαγές. κάπου, αλλά δεν μπορούσες εσύ να πας σε αυτόν τον τόπο, ότι οπότε εξουσιοδοτούσες κάποιον άλλον να ταξιδέψει εκεί. Έστελνες τον σαλιάχ σου και εκείνος θα σε αντιπροσώπευε. Ή θα μπορούσες να τον στείλεις στο ναό να προσφέρει μια θυσία για σένα και θα θεωρούνταν δική σου θυσία. Για φανταστείτε τώρα κάποιοι από εσάς να πείτε, δεν μπορώ να έρθω στην εκκλησία το πρωί, θα στείλω κάποιον αντιπρόσωπο. Θα μπορούσες στην αρχαιότητα, να, τουλάχιστον στην εβραϊκή αρχαιότητα, να αραβωνιαστείς και να μην είσαι παρόν στον αραβώνα, να στείλεις τον σαλιάχ σου ως αντιπρόσωπο. Και βέβαια αργότερα, αν ήθελες διαζύγιο, μπορούσες να το κανονίσεις πάλι μέσω του σαλιάχ σου. Στο γάμο σου βέβαια έπρεπε να παρευρεθείς. Όμως όπως βλέπετε, η ταύτιση μεταξύ ενός προσώπου και του σαλιάχ του ήταν έντονη. Μάλιστα, αν ο σαλιάχ σου έκανε κάποια ιεροσηλεία ή κάποιο άλλο κακό, θα θεωρούσαν εσέναν υπεύθυνο, επειδή εσύ τον έστειλες. Άρα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε σένα ακόμα και όταν έκανε ιεροσηλεία. Γι' αυτό και υπήρχε ένα ρητό που έλεγε το εξής: ο σαλιάχ σου είναι σαν να είσαι εσύ ο ίδιος. Ο σαλιάχ σου είναι σαν να είσαι εσύ ο ίδιος. Μέσα από ένα τέτοιο πλαίσιο σκέψης αντλείται η ιδέα του Αποστόλου. Για παράδειγμα, στη Β' Κορινθίους 8:23 διαβάζουμε για τους Αποστόλους των Εκκλησιών. Ήταν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι ήταν απεσταλμένοι από μια εκκλησία σε μια άλλη εκκλησία και αντιπροσώπευαν τη μία εκκλησία στην άλλη εκκλησία. Ήταν απεσταλμένοι από κάποιους ανθρώπους σε κάποιους άλλους ανθρώπους, ως γνήσιοι αντιπρόσωποι εκείνων που τους έστειλαν. Κατά κάποιο τρόπο αυτό συμβαίνει και σήμερα όταν στέλνονται ιεραπόστολοι σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μπορούμε να νιώθουμε ότι τα αδέλφια μας, ο Αλέκος και η Ναυσικά και ο Εμμανουήλ, είναι αντιπρόσωποι μας, οι απεσταλμένοι μας στην Τανζανία, να κάνουν ένα έργο με τα δικά τους χέρια, το οποίο το ενισχύουμε όσο μπορούμε και εμείς και κατά κάποιο τρόπο αποτελούν μια προέκταση δική μας. Έτσι λοιπόν υπήρχαν οι Απόστολοι των Εκκλησιών στις πρώτες εκκλησίες που αποστέλλονταν από μια εκκλησία στην άλλη. Αλλά όταν ο Απόστολος Παύλος λέει «Παύλος Απόστολος», δεν εννοεί αυτό. Δεν εννοεί ότι είναι αντιπρόσωπος κάποιας εκκλησίας σε κάποιαν άλλη εκκλησία. Διότι συνεχίζει και διαβάζουμε «Παύλος Απόστολος». Ουχή από ανθρώπων, ουδέ διανθρώπου. Ούτε από ανθρώπους, πληθυντικός, ούτε από άνθρωπο, ενικός. Ούτε από ανθρώπους, ούτε διαμέσου ανθρώπων. Δεν θα μπορούσε ο Απόστολος Παύλος να είναι πιο σαφής. Δεν τον έχει στείλει κάποιος άνθρωπος. Ποιος τον έχει στείλει? Ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, και συνεχίζει, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Αναστήσαντος αυτών εκ νεκρών. Όχι Απόστολος ανθρώπων, Απόστολος του Χριστού. Γιατί να κάνει ο Απόστολος Παύλος μια τέτοια δήλωση εδώ? Δεν τα λέει αυτά, αδελφοί, επειδή θέλει να κάνει τον μεγάλο και τον σημαντικό και έχει ανάγκη από το σεβασμό μας. Τα λέει όλα αυτά επειδή η συγκεκριμένη στιγμή απαιτεί από αυτόν να τα πει. Ξέρετε, και σε άλλες επιστολές ο Απόστολος Παύλος, ναι, δηλώνει Απόστολος. Στην 1η και στη Β' Κορινθίους, στην Εφεσίους, στην Κολοσσαΐς, στην 1η και Β' Τιμόθεων, λέει ότι είναι Απόστολος, αλλά δεν το λέει πάντα. Σαν να μην έχει ανάγκη να το πει πάντα. Να σας δείξω μερικές περιπτώσεις, αν μπορούμε να δούμε. Για παράδειγμα, στην προς Ρωμαίους λέει «Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού». Στη Φιλιππισίους, εκεί είναι ιδιαίτερα όμορφο, λέει «Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού». Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην προς Φιλιππισίους επιστολή αυτό. Γιατί? Γιατί αργότερα μέσα στην προς Φιλιππισίους επιστολή μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι μαλώνουν μεταξύ τους. Και τους λέει «Μη μαλώνετε». Το αυτό φρόνημα να έχετε μέσα σας που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ενώ ήταν Θεός, πήρε μορφή δούλου. Έτσι να είστε ο ένας απέναντι στον άλλον, σαν δούλοι. Και πώς ξεκινάει την προς Φιλιππισίους επιστολή? Παύλος, Δούλος. Παύλος και Τιμόθεος. Δούλοι. Έχει σημασία λοιπόν. Και στην προστή των επιστολή, Παύλος, δούλος Θεού. Στην πρώτη και β' Θεσσαλονικής δεν λέει καν την ιδιότητά του. Παύλος και Σουλιανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Δεν λέει ποια ιδιότητα έχει. Και στην επιστολή προς Φιλήμωνα, την οποία τη γράφει από τη φυλακή, λέει Παύλος δέσμιος. Όχι το Ρωμαίων, του Ιησού Χριστού. Συνεπώς, γιατί εδώ ο Παύλος λέει ότι είναι Απόστολος? Προφανώς ήδη έχουμε δει ότι δεν το έχει ανάγκη να το λέει πάντα. Το λέει εδώ επειδή είναι ανάγκη να το πει. Ποια ήταν η ανάγκη λοιπόν? Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν απλό. Ο Παύλος είχε πάει στην περιοχή της Γαλατίας που βρίσκεται στη σημερινή Τουρκία. Δεν είμαστε σίγουροι αν είχε κηρύξει στη Βόρεια ή στη Νότια Γαλατία. Αλλά τέλος πάντων είχε κηρύξει το Ευαγγέλιο και άνθρωποι εκεί, οι Ιουδαίοι ίσως κάποιοι στην αρχή αλλά και πολλοί εθνικοί, είχαν πιστέψει, είχαν ιδρυθεί κάποιες εκκλησίες και όλα ήταν θαυμάσια και ωραία. Οπότε αφού τους δίδαξε ο Παύλος κάποια βασικά πράγματα, ένιωσε ότι μπορούσε να φύγει. Να πάει να κηρύξει το Ευαγγέλιο και σε άλλα μέρη για να πιστέψουν και άλλοι άνθρωποι. Είχε αυτή τη μανία ο Παύλος, έλεγε πάντα να κηρύξω το Ευαγγέλιο εκεί που δεν έχει ακουστεί ακόμα. Οπότε φεύγει από εκεί, αλλά ξέρετε, η φύση απεχθάνεται τα κενά. Και οι εκκλησίες, μου φαίνεται, απεχθάνονται τα κενά. Θέλουν κάποιον να τους δώσει καθοδήγηση. Οπότε αφού έχει φύγει ο Απόστολος Παύλος και δεν είναι εκεί για να του φέρουν αντιρρήσεις και να απαντήσει, φτάνουν κάποιοι άλλοι δάσκαλοι. Και αρχίζουν αυτοί οι δάσκαλοι να λένε περίπου τα ίδια, μόνο που σε κάποια σημεία ήταν διαφορετικά. Προσέξτε, αυτό το περίπου τα ίδια έχει σημασία, έτσι. Γιατί λες, ναι, αυτό περίπου δεν έλεγε ο Παύλος. Περίπου αυτό έλεγε. Νομίζω αυτό ήταν περίπου. Ναι, περίπου, περίπου. Περίπου. Ένα πράγμα να αλλάξεις, μπορεί να αλλάζουν όλα. Έχετε προσέξει, τώρα προσέξτε, φεύγει ο Παύλος, έτσι. Έχετε προσέξει πώς κάνουν τα παιδιά, όταν τα αφήσετε για λίγο μόνα τους. Αμέσως ή κάποια ζημιά θα κάνουν ή θα χτυπήσουν το ένα το άλλο. Ή κάποιο παιδί θα έχει μια πολύ έξυπνη ιδέα, ας πούμε. Παιδιά, έχω μια ιδέα. Δεν ζωγραφίζουμε όλοι τον τοίχο. Μαζί. Ωραία θα είναι. Και όταν θα έρθουν οι γονείς θα το δείξουν και με καμάρι. Είδες τι κάναμε. Δυστυχώς παρόμοια πράγματα μπορούν να συμβούν αν αφήσει μια εκκλησία μόνη της. Πολύ εύκολα μπορεί να δώσει ακρόαση στη λάθος φωνή. Ήρθε λοιπόν μια άλλη φωνή στη Γαλατία. Και το σκεπτικό των άλλων ήταν περίπου το εξής. Τι σας είπε ο Παύλος? Σας είπε ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας του Ισραήλ. Σωστό. Σωστό. Σας είπε ότι ο Ιησούς είναι Κύριος. Χριστολογικά. Σωστό και αυτό. Το πιστέψατε αυτό. Μπράβο σας. Καλά κάνατε. Αλλά δεν σας είπε, φαίνεται, ο Παύλος μια άλλη λεπτομέρεια. Λεπτομέρεια. Φαίνεται δεν καταλάβατε καλά. Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας του λαού Ισραήλ. Του λαού Ισραήλ. Έχετε εσείς εδώ ισραηλιτική ταυτότητα? Είστε Ισραηλιτές? Γιατί ο Ιησούς για τους Ισραηλίτες ήρθε. Προσέξτε. Είναι ο σωτήρας του λαού Ισραήλ. Ήρθε για να σώσει το λαό του. Ο λαός του είναι ο Ισραήλ. Συνεπώς, αν πιστέψατε, μπράβο σας, ωραίο είναι, καλό είναι, το εγκρίνουμε ας πούμε, αλλά δεν είναι αρκετό. Πρέπει να γίνετε υπήκοοι του λαού Ισραήλ για να είναι ο Χριστός δικός σας Μεσσίας. Ένα σας μένει δηλαδή για να σωθείτε. Καλή είναι η πίστη σας, ένα σας μένει. Να νίκετε στον Ισραήλ, είναι τόσο απλό. Πίστεψε στον Ιησού Χριστό, γίνε μέλος του λαού Ισραήλ και θα σωθείς. Ο Παύλος είπε πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Ετούτοι προσθέσανε, πίστεψε στον Ιησού Χριστό, γίνε και μέλος του λαού Ισραήλ και θα σωθείς. Μια λεπτομέρεια. Οπότε ρωτάει κάποιος, ποια είναι η διαδικασία για να γίνω μέλος του λαού Ισραήλ? Ας πούμε, πρέπει να πάω στο προξενείο, να βγάλω διαβατήριο, τι πρέπει να κάνω ακριβώς για να αποκτήσω ισραηλιτική υπηκότητα? Και έρχεται ευθύς η απάντηση, αυτό δεν είναι τίποτα, τίποτα. Είναι μια μικρή τελετή, μια μικρή χειρουργική επέμβαση, μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα και μετά αυτή η τεχνική λεπτομέρεια θα ξεπεραστεί. Δηλαδή είναι καθαρά τεχνικό θέμα, συμπληρωματικό θέμα, για να είμαστε εντάξει με τα χαρτιά και με αποτυπικής απόψεως, να κάνετε μια περιτομή. Γίνεσαι Ιουδαίος δια της περιτομής. Και έτσι μετά μπορεί να σε σώσει και σένα ο Χριστός, αφού θα είσαι ένας γνήσιος Ισραηλίτης. Έτσι μπορεί ο Χριστός να είναι και δικό σου Μεσσίας. Εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία. Κάποιος θα πετάχθηκε και θα είπε, μα δύο λεπτά, ο Απόστολος Παύλος ήταν εδώ και μας κήρυτε, τον ακούγαμε πολύ συχνά. Τέτοιο πράγμα δεν μας είπε. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν και Φαρισαίος παλιά. Νομίζω θα το έλεγε. Μας είπε μόνο να πιστέψουμε στον Χριστό και αυτό ήταν αρκετό για να σωθούμε. Και εδώ οι άλλοι ίσως απάντησαν, ο Απόστολος Παύλος, εντάξει, άνθρωπος είναι, ίσως παρέλειψε να το πει και μετά θα πεταγόταν κάποιος άλλος και θα λέει, μα όχι, το τόνιζε διαρκώς πως μόνο δια της πίστεως σωζόμαστε. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε άλλο. Και τότε οι άλλοι δάσκαλοι φαίνεται ότι είπαν το εξής, περίπου. Μα ο Απόστολος Παύλος είναι ένας άνθρωπος, καλός άνθρωπος, δεν λέω, καλός χριστιανός, ίσως και καλός κήρυκας, αλλά στο σημείο αυτό απλά ο Απόστολος Παύλος κάνει λάθος. Κοιτάξτε την Παλαιά Διαθήκη. Τονίζει ότι για να νίκεις στο λαό του Θεού πρέπει να κάνεις περιτομή. Ο Αβραάμ είναι ο πατέρας της πίστης, αλλά ο Αβραάμ έκανε και περιτομή. Και όχι μόνο στον εαυτό του και στο γιο του και στους δούλους του και σε όλους. Εσείς νομίζετε ότι είστε καλύτεροι από τον Αβραάμ? Ο Παύλος σε αυτό το σημείο απλά έκανε λάθος. Και τότε κάποιος θα πεταγόταν και θα έλεγε, συγγνώμη, ο Παύλος δεν είναι ό,τι κι ό,τι. Μας το δήλωσε ο ίδιος ότι είναι Απόστολος. Αυτό θα σημαίνει ότι έχει κάποια παραπανήσια εξουσία. Δηλαδή, είστε εσείς κάποιοι δάσκαλοι, μας λέτε κάποια πράγματα, αλλά ο Παύλος ήταν Απόστολος. Είναι πιο σημαντικά αυτά που λέει ο Παύλος. Και ευθύς θα ήρθε η απάντηση. Απόστολος είναι, αλλά είναι Απόστολος με μικρό αλφα. Είναι Απόστολος της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Δεν ανήκει στους 12. Είναι η Αντιόχεια, είναι η εκκλησία που τον έστειλε μαζί με τον Βαρνάβα και ίσως μερικοί εκεί είναι της ίδιας άποψης, αλλά κάνουν λάθος. Έτσι περίπου λοιπόν μάλλον εξελίχθηκε ο διάλογος μέσα στην εκκλησία της Γαλατίας. Η εκκλησία βέβαια ταράχθηκε. Και τα νέα φτάνουν στον Παύλο. Να τι έγινε εκεί που εκείνος ίδρυσε εκκλησίες. Τον φαντάζομαι να κοκκινίζει, να οργίζεται. Φαίνεται αυτό, άμα διαβάσει κανείς την προς Γαλάτας επιστολή, φαίνεται η ένταση σε αυτά που λέει. Τον φαντάζομαι να περπατάει πέρα δόθε στο δωμάτιο, προβληματισμένος από αυτά που ακούει. Δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που έχει συμβεί στην εκκλησία της Γαλατίας και αποφασίζει να γράψει. Και τώρα ξαναδιαβάζω την πρώτη κουβέντα που γράφει, να την ξαναδούμε. Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός. Το λέει επειδή είναι αναγκαίο. Το λέει επειδή κινδυνεύει το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτός το οποίο έχει δώσει όλη του τη ζωή. Το λέει επειδή οι Γαλάτες πρέπει να ξέρουν ότι το Ευαγγέλιο του Παύλου δεν βγήκε από το μυαλό του Παύλου, αλλά από το μυαλό του Χριστού, από το μυαλό του Πατέρα Θεού. Το λέει για να ξέρουν οι Γαλάτες ότι ο Παύλος είναι ένας σαλιάχ, ένας αντιπρόσωπος του Θεού. Ώστε όταν τους μιλάει από αυτόν τον ρόλο ο Παύλος, είναι σαν να τους μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Και ίσως κάποιοι από εσάς λέτε, εντάξει, ωραία, αλλά αυτά είναι πολύ ενδιαφέρουσες ιστορικές πληροφορίες. Τι σχέση έχουμε εμάς? Θα σας πω τι σχέση έχουμε εμάς 2000 χρόνια αργότερα. Τι σχέση έχουμε εμάς? Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν θα υπήρχαμε και δεν θα καθόμασταν εδώ αν ο Παύλος τότε δεν είχε δώσει αυτή τη μάχη. Τι θα ήτανε ο χριστιανισμός? Θα σας πω, θα ήτανε μία Ιουδαϊκή, μικρή Ιουδαϊκή σέκτα αν ο Παύλος δεν είχε δώσει τότε εκείνη τη μάχη. Ναι, μπορούν να γίνουν χριστιανοί και κάποιοι άλλοι απ' έξω, αν περάσουν τις χειρουργικές επεμβάσεις και τις διαδικασίες. Ο Παύλος είχε διαισθανθεί ότι ο Μεσσίας του Ισραήλ ήταν Μεσσίας, λυτρωτής, σωτήρας όλου του κόσμου, όλων των ανθρώπων. Και προσέξτε τη σκέψη του Παύλου, και θα το δείτε και στην Γαλάτες επιστολή αργότερα, δεν πήγε μόνο από το Ιουδαίος και Εθνικός το ρατσιστικό πάει, το προχώρησε. Δεν υπάρχει, λέει Χριστό, Ιουδαίος και Εθνικός, όλοι μέσα. Τους δέχεται όλους ο Χριστός. Και δεν υπάρχει δούλος ή ελεύθερος. Καταργείται και αυτό. Πάει, ήρθε ο Χριστός, αλλάζουν τα πάντα. Μπαίνει μια βασιλεία τώρα που κάνει στους ανθρώπους ίσους. Και δεν υπάρχει άνδρας και γυναίκα. Ήρθε ο Χριστός, αλλάζουν τα πάντα, όλες οι κοινωνικές διακρίσεις. Η βασιλεία του Θεού ήρθε. Γι' αυτήν αγωνίζεται ο Παύλος. Και όταν βλέπει αυτήν τη λεπτομέρεια η οποία κρύβει μέσα της την καταστροφή του Ευαγγελίου, οργίζεται. Δεν είναι ο Παύλος ο πρώτος που νοιάστηκε για αυτό το θέμα της αποστολικότητας. Θα θυμάστε ότι ο ίδιος ο Ιησούς διάλεξε τους 12. Και είναι κέριο να καταλάβουμε ότι δεν διάλεξαν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Ο Ιησούς τους διάλεξε. Διέφεραν από τους άλλους οι 12. Και ύστερα όταν ο Ιούδας, θυμάστε, πρόδωσε τον Ιησού, οι Απόστολοι μαζεύτηκαν και εξέλεξαν άλλον έναν. Γιατί? Το διαβάζουμε στις Πράξεις, κεφάλαιο 1, εδάφιο 22. Έλεγαν οι Απόστολοι, πρέπει λοιπόν εκ των ανδρών, είτε είναι συνήλθον με θυμών καθόλων των καιρών, καθόν εισήλθε και εξήλθε προς ημάς ο Κύριος Ιησούς, αρχίσας από του βαπτίσματος του Ιωάννου έως της ημέρας καθήν ανελήφθη αφημών, πρέπει ένας από αυτούς τους άνδρες που ήταν μαζί μας όλο αυτόν τον καιρό, εις εκ τούτων να γίνει με θυμών μάρτης της Αναστάσεως αυτού. Επίσημος μάρτυρας. Βέβαια κάποιος θα πει, μα εδώ λέει ότι πρέπει να είναι μάρτυρες του Αναστημένου Ιησού. Μα ξέρουμε από αλλού ότι τον είδαν τον Αναστημένο Ιησού τουλάχιστον 500 άτομα. Γιατί να θεωρούνται αυτοί οι 12 κάτι το ξεχωριστό? Και η απάντηση είναι απλή, αδελφοί. Αυτοί οι 12 ήταν διαλεγμένοι από τον Ιησού και διδαγμένοι από τον Ιησού. Και τώρα θα έβγαιναν αυτοί οι 12 να διδάξουν άλλους και να βάλουν τα θεμέλια της Εκκλησίας. Για φανταστείτε την εποχή εκείνη που δεν είχε γραφτεί, όταν ο Παύλος γράφει την προς Γαλάτας, δεν είχε γραφτεί η Καινή Διαθήκη. Είναι από τα πρώτα βιβλία η Γαλάτας της Καινής Διαθήκης. Δεν είχαν Καινή Διαθήκη στα χέρια τους οι άνθρωποι. Φανταστείτε λοιπόν τι μπορούσε να συνέβαινε εκείνη την εποχή. Να έβγαινε στο προσκήνιο ο καθένας που είχε ακούσει ή νόμιζε ότι είχε ακούσει ή του είπε κάποιος άλλος ότι είχε ακούσει ότι ο Χριστός είπε τούτο ή εκείνο. Έτσι, και να έλεγε ο καθένας τα δικά του και να τα απέδιδε και στον Ιησού. Φαντάστε τι θα μπορούσε να είχε γίνει. Εδώ τώρα έχουμε στα χέρια μας την Καινή Διαθήκη και όμως υπάρχουν πλήθος διαφόρων διδασκαλιών και διδασκάλων και φανταστείτε πως θα ήταν τότε χωρίς Καινή Διαθήκη. Που δεν θα μπορούσες να πολεμήσεις την ψευδοδιδασκαλία με κάποιο κείμενο. Η αλήθεια είναι πως γραφτήκανε άλλα κείμενα, ξέρετε, από διάφορους, τα οποία περιείχαν άλλες διδασκαλίες όπως του γνωστικισμού. Έχουμε γραπτά που μας λένε ότι ο Ιησούς όταν ήταν μικρός έφτιαχνε σπουργητάκια από λάσπη και τα έκανε να πετάνε μετά. Έχουμε ιστορίες που λένε ότι κανόνισε να σκοτωθούν κάποιοι φίλοι του που τον ενοχλούσαν. Αυτός ήταν ο Ιησούς. Ο καθένας τον έφτιαχνε όπως τον ήθελε. Και όλα αυτά αποδίδονταν στον Ιησού. Έπρεπε η Εκκλησία να τα δεχτεί όλα αυτά. Μου είπες για τον Χριστό, θα είναι αλήθεια. Ασφαλώς όχι. Αλλά με ποιο κριτήριο θα διέκρινε τότε η Εκκλησία ποιος ήταν πραγματικά από τον Ιησού και ποιος δεν ήταν? Το κριτήριο τότε ήταν: είναι Απόστολος του Ιησού Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός τον έχει αποστείλει. Εάν υπήρχε δηλαδή κάποιο θέμα αλήθειας, το ερώτημα θα ήταν τι έλεγαν οι Απόστολοι. Εκεί θα βρούμε την αλήθεια. Αλλά αμέσως θα πείτε, μα ο Απόστολος Παύλος πώς ήταν Απόστολος? Δεν έζησε με τον Ιησού στην επίγεια διακονία του Ιησού. Όμως φίλοι μου, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέει το εξής στις Πράξεις αλλού. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό. Λέει κάπου αλλού, δεν είμαι Απόστολος, δεν είδα τον Ιησού Χριστό. Όταν ο Παύλος περπατούσε, ξέρετε, στον δρόμο προς τη Δαμασκό, είδε τον Ιησού Χριστό. Ποιον Ιησού Χριστό? Τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Σας διαβάζω από τις Πράξεις 26-16. Διαβάζουμε τα εξής. Μιλάει ο Χριστός στον Παύλο. Σηκώθητη και στήθη επί τους πόδας σου. Επειδή ατούτο εφάνιν είσαι. Φανερώνεται ο αναστημένος Χριστός στον Παύλο. Εφάνιν είσαι δια να σε καταστήσω υπηρέτη και μάρτυρα. Και όσον είδες και περί όσον θέλω φανερωθεί είσαι. Εκλέγον σε εκ του λαού σου και εκ των εθνών, εις τα οποία τώρα σε αποστέλλω. Ποιος του μιλάει? Ο Χριστός ο ίδιος, ο αναστημένος Χριστός. Δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσιν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίας του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβωσιν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίων μεταξύ των υγειασμένων, πώς, δια της εις εμέ πίστεως. Ο ίδιος ο Χριστός βρίσκει τον Παύλο, του λέει «Σε διαλέγω και σένα όπως διάλεξα τους 12, για να είσαι επίσημος μάρτυράς μου και να εξηγήσεις ανθρώπους το Ευαγγέλιο για να σωθούνε». Το υπονοεί και ο ίδιος ο Παύλος στη δήλωσή του εδώ «Ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός, του αναστήσαντος αυτών εκ νεκρών». Θυμάστε ότι ο αναστημένος Ιησούς είχε πάρει τους μαθητές του και τους έκανε αποστόλους λέγοντας «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και ο ίδιος ο αναστημένος Ιησούς βρήκε τον Παύλο στο δρόμο προς τη Δαμασκό και τον κατέστησε ο ίδιος απόστολό του προς τα έθνη. Συνεπώς και ο Παύλος είναι απόστολος του Ιησού Χριστού. Στην Α Κορινθίους, κεφάλαιο 15, διαβάζουμε τα εξής. Μιλάει για το πώς φάνηκε. Φανερώθηκε ο αναστημένος Χριστός σε διαφόρους ο Παύλος και λέει «Έπειτα εφάνιε στον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντα στους Αποστόλους, τελευταίων δε πάντων». Το τελευταίο έχει σημασία, δεν φάνηκε μετά σε άλλους. «Τελευταίων δε πάντων εφάνηκε σε με ως εις έκτρωμα, διότι εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων. Ώστις δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Έχω ένα πολύ κακό παρελθόν. Αλλά χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Και εις εμέ χάρης αυτού δεν έγινε ματέα, αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα. Πλην ουχή εγώ, αλλά η χάρης του Θεού είμαι τεμού». Ο υπαινιγμός του Παύλου είναι το ίδιος, είναι ο τελευταίος τον οποίο ο Ιησούς φάνηκε. Άρα είναι εκείνο ο τελευταίος Απόστολος. Και επειδή είναι Απόστολος του αναστημένου Ιησού Χριστού και του Πατέρα που ανέστησε τον Ιησού Χριστό, ο Παύλος δηλώνει τώρα ότι είναι Απόστολος γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να προστατευθεί το μοναδικό Ευαγγέλιο. Σαν να λέει ο Παύλος το εξής: το Ευαγγέλιο που σας έδωσα είναι το ένα, το μοναδικό Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει άλλο, ούτε θα υπάρξει ποτέ. Αν έχετε πιστέψει στον Χριστό, αυτό είναι το παν. Βέβαια, κάποιοι ίσως λέμε εντάξει. Ακόμα μας φαίνεται ότι είναι μια λεπτομέρεια. Αλλά φίλοι μου, αυτά που απειλούσαν τότε, απειλούν σε κάθε γενιά, απειλούν και σήμερα. Και το ερώτημα, όπως και τότε, είναι ένα. Πώς ξέρεις, εσύ σήμερα, εγώ, πώς ξέρεις αν ακούς τη φωνή του Θεού ή κάποια άλλη φωνή? Πώς μπορείς να ξεχωρίζεις τη φωνή του Θεού από άλλες φωνές? Και προσέξτε ότι εκείνοι οι άλλοι δάσκαλοι δεν ήτανε με κέρατα, ας πούμε, και ουρά. Ήτανε ωραίοι άνθρωποι, καλοί άνθρωποι, φαινόντουσαν εντάξει. Αυτό που λέγανε ακουγόταν και κάπως λογικό. Μέσα στην ιστορία, καθώς πλήθαιναν οι αιρέσεις, ένα από τα επιχειρήματα της Εκκλησίας ήταν ότι οι ηγέτες της Εκκλησίας ήταν με κάποιο τρόπο διάδοχοι των Αποστόλων. Δημιουργήθηκε το δόγμα της Αποστολικής Διαδοχής. Βέβαια, έχει σημασία να καταλάβουμε ότι αν διαβάσει κανείς τους εκκλησιαστικούς πατέρες, δεν θεωρούν, λένε βεβαίως το επιχείρημα της Αποστολικής Διαδοχής ότι εμείς είμαστε η σωστή Εκκλησία και ότι οι σχισματικές προσπάθειες δεν ανήκουν, αλλά άμα δείτε, υποστηρίζουν με εδάφια τις απόψεις τους. Έχουν τον κανόνα της πίστεως και σου λένε οι αιρετικοί δεν έχουν καν κανόνα πίστεως, είναι απ' έξω. Λένε ότι να είναι. Οι προθέσεις ήταν αγαθές. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία προσπαθούσε να πει στο λαό: μην ακούτε αυτά που λένε οι αιρετικοί. Μην ακούτε αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία, ακούστε την ίδια την Εκκλησία. Εμπιστευτείτε τους ηγέτες της Εκκλησίας, γιατί είναι διάδοχοι των Αποστόλων. Βέβαια, στην πορεία υπήρξαν κάποια ρήγματα. Έτσι, έχουμε Νεστοριανούς, έχουμε Κόπτες, έχουμε διάφορες άλλες ομάδες που φύγανε και σήμερα υπάρχουν ως χριστιανικές ομάδες. Και ήρθε κάποια στιγμή και το μεγάλο σχίσμα. Και ξαφνικά είχαμε την Ανατολή να λέει «εμείς είμαστε οι διάδοχοι των Αποστόλων». Και τη Δύση να λέει «όχι, εμείς είμαστε οι διάδοχοι των Αποστόλων». Και έτσι αυτό το δόγμα της Αποστολικής Διαδοχής κατά κάποιο τρόπο βρέθηκε σε κρίση. Ποιον να διαλέξεις τώρα? Η απάντηση της μεταρρύθμισης, στην οποία ανήκουμε εμείς, ήταν η εξής. Η απάντηση για το ποιοι είναι διάδοχοι των Αποστόλων μπορεί να βρεθεί μόνο στην πηγή. Μπορεί να βρεθεί μόνο στους ίδιους τους Αποστόλους. Έχουμε γραπτά δικά τους και έχουμε γραπτά που οι ίδιοι ενέκριναν. Έχουμε την Καινή Διαθήκη, εκεί βρίσκεται το μεγάλο μας κριτήριο της αλήθειας. Βεβαίως δεν ακυρώνονται όλες οι προσπάθειες της προηγηθήσας ιστορίας, δεν ακυρώνονται οι σύνοδοι, όλες οι θεολογικές κατακτήσεις της Εκκλησίας των Πατέρων. Όλα αυτά είναι μέρος της ιστορίας μας. Αλλά το μήνυμα ήταν ότι πρέπει διαρκώς να επιστρέφουμε στην Καινή Διαθήκη, στην πηγή, για να εξετάσουμε αν είμαστε στην πίστη. Και να σας πω κάτι, αυτό ήταν απολύτως βιβλικό. Θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος όταν πήγε στη Βέρεια και κήρυξε, οι Βεριείς δεν είπανε «α, ό,τι πεις». Όχι, λέει, πήγαν και ερευνήσανε να δούνε αν αυτά που έλεγε ο Παύλος συμφωνούσαν με τις γραφές. Αν λοιπόν έτσι σφέρονταν άνθρωποι στον Παύλο και αυτό θεωρείται καλό στη βίβλο, θα πρέπει να είναι ένα κριτήριο για όλους μας σε όλη την ιστορία. Αυτά που ακούω συμφωνούν με τις γραφές? Δεν μπορείς απλά να δηλώνεις διάδοχος. Πρέπει να το δείχνεις μέσα από τις γραφές ότι είσαι διάδοχος των Αποστόλων. Αυτό είπαν οι μεταρρυθμιστές. Αυτό πιστεύουν οι Ευαγγελικές Εκκλησίες. Κι όμως μερικές φορές, όπως και στην εποχή του Παύλου, υπάρχει ο κίνδυνος μέσα στις εκκλησίες μας να ακουστούν φωνές που αποκλίνουν από την υγιένουσα διδασκαλία. Ή το αντίστροφο, μερικές φορές υπάρχουν φωνές που αναλαμβάνουν αξιώματα ως αυτόκλητοι Απόστολοι. Μιλάνε σαν ο Θεός να τους τα είπε κατευθείαν αυτά που λένε. Δημιουργούνται τέτοιες τάσεις. Καμιά φορά ακούω τη λέξη χρησμένος. Αυτός ο γεροκήρυκας είναι χρησμένος. Αν αυτό σημαίνει ότι αυτός ο κήρυκας είναι ευλογημένος, ότι μιλάει με τρόπο που δίνει ευλογία, κανένα πρόβλημα. Αλλά έχω ακούσει να χρησιμοποιείται αυτό και μάλιστα σε συνδυασμό με ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης, μην αγγίζετε τον χρησμένο του Θεού. Είναι μια ύπουλη τακτική για να αποφύγει κανείς την όποια κριτική και να μείνει στο απειρόβλητο. Αν σημαίνει αυτή η λέξη χρησμένος ότι μπορεί να λέει ό,τι θέλει και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, δεν πάμε καλά. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, θα δείτε στη Γαλάτας 2, επέπληξε τον Απόστολο Πέτρο. Υπάρχει λοιπόν κανείς που θα είναι στο απειρόβλητο? Όταν ακούω ανθρώπους να λένε «Ο Θεός μου αποκάλυψε τούτο ή εκείνο», καταλαβαίνω ότι προσπαθούν να πούν, θέλουν να πούν ότι έχω μια σχέση με τον Θεό και με βοηθάει να καταλαβαίνω πράγματα καλύτερα. Αλλά υπάρχει ένας κίνδυνος σε αυτό που λένε. Όταν μου λες εσύ ότι ο Θεός σου αποκάλυψε, φανταστείτε εμένα τώρα στην εκκλησία να μπω και να πω «Ο Θεός μου αποκάλυψε αυτό το πράγμα». Κάποιος μέσα μπορεί να πει, δηλαδή εσύ πώς διαφέρεις από τον Απόστολο Παύλο που του αποκάλυψε ο Θεός το Ευαγγέλιο? Καταλαβαίνετε το ζήτημα? Λέγοντας κάτι τέτοιο, είναι σαν να λέω ότι εγώ και ο Παύλος στο ίδιο επίπεδο είμαστε. Δεν είμαστε. Και κανένας δεν είναι. Είχα ακούσει κάποτε να λένε για έναν ιεροκήρυκα «Εις Απόστολος». Ή να ακούνε κάποιον κήρυκα επειδή ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ο Θεός του αποκαλύπτει πράγματα. Οπότε λένε να ακούσουμε τι έχει να πει. Αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Παύλος έλεγε «Είμαι Απόστολος», το έλεγε για να κλείσουν άλλα στόματα και να ακουστεί η φωνή δική του. Και η δική του φωνή ήταν καθοριστική. Και θα έλεγα πως η δική του φωνή ήταν η τελευταία. Η πίστη μας έχει αποκαλυφθεί. Τώρα η δουλειά μας είναι να πιστεύουμε σε αυτά που μας έχουν ήδη αποκαλυφθεί. Σας θυμίζω τι λέει στην επιστολή του Ιούδα, εδάφιο 3. Λέει, προτρέπον εις τον αγωνίζεστε δια την πίστην ή της, τι, άπαξ, μία φορά δόθηκε στους Αγίους. Παραδόθηκε στους Αγίους. Η πίστη ήταν από τότε παραδεδομένη. Την έχουμε στα χέρια μας. Αγωνίζεστε για αυτήν. Γιατί να ακούσετε λοιπόν το κήρυγμα του Ευαγγελίου σήμερα? Γιατί να ακούσετε το οποιοδήποτε κήρυγμα? Όχι γιατί ο κήρυκας, οποιοσδήποτε κήρυκας, έχει ρητορικές ικανότητες, είναι έξυπνος, είναι ταλαντούχος, εκπέμπει έναν αέρα πνευματικότητας, έχει κάνει θαύματα, είναι πολύ μορφωμένος ή δίνει την εντύπωση ότι τα ψιθυρίζει στο αυτί ο Θεός. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο για τον πιστό. Το κριτήριο για να ακούς τη φωνή του Θεού είναι ένα. Είναι η φωνή του κήρυκα πιστή στη διδαχή των Αποστόλων, ναι ή όχι? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα και είναι το μοναδικό ερώτημα. Όταν ακούς το κήρυγμα, το ερώτημά σου δεν πρέπει να είναι αν ο ομιλητής εντυπωσίασε. Το ερώτημά σου είναι αν ο ομιλητής τεκμηρίωσε. Και μια προσωπική κουβέντα εδώ. Δεν φοβούμαστε τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις, αδέλφια. Γιατί η δουλειά του όποιου κήρυκα είναι να υπηρετεί την αλήθεια. Και κανείς μας δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του αλάνθαστο. Ούτε να νιώθει απειλημένος όταν άλλοι άνθρωποι διαφωνούν. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που το έχουν κάνει σπόρ να διαφωνούν. Υπάρχει και αυτό. Δίνουν νέο νόημα στην έκφραση «βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6». Παπάδες εννοούν. Έτσι. Και σίγουρα υπάρχει πολλές φορές και άδικη κριτική. Το έχω νιώσει πολλές φορές αυτό. Δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, έχουν όρεξη απλά όλη την ώρα και άδικα να κριτικάρουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάθεσαι με κρίση να ακούς αν αυτά που σου λένε είναι αλήθεια και να ερευνάς τις γραφές για να διαβεβαιώνεσαι ότι ακούς την αλήθεια. και δεν με προσβάλλετε αν μου φέρετε αντίρρηση, αλλά κι αν με προσβάλλετε, είναι χίλιες φορές καλύτερο να προσβάλλετε εμένα παρά να προσβληθεί η αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος είπε στον Τιμόθεο, αυτά που άκουσες από μένα, ποια, αυτά που άκουσες από μένα, αυτά που άκουσες από μένα, τον Απόστολο Παύλο, αυτά, λέει ο Παύλος, να τα παραδώσεις σε άλλους. Και τι θα τα κάνουν αυτοί? Αυτοί οι άλλοι, λοιπόν, θα είναι ικανοί να διδάξουν άλλους. Να διδάξουν τι? Να διδάξουν αυτά που εσύ δίδαξες, Τιμόθε, που είναι αυτά που εγώ σου δίδαξα, Τιμόθε. Που είναι αυτά που μου δίδαξε ο Ιησούς. Που είναι αυτά που ο Πατέρας έδωσε στον Ιησού. Για να τα δώσει σε μένα, να τα δώσω σε σένα, να τα δώσει σε άλλους, να τα δώσουν σε άλλους. Να είναι τα ίδια. Να είναι τα ίδια, Τιμόθε. Άρα όταν ακούς κήρυγμα του Λόγου του Θεού, που είναι πιστό στον Λόγο του Θεού, πιστό στον Αποστολικό Λόγο του Παύλου, άρα πιστό στον Λόγο του Χριστού, άρα πιστό στον Λόγο του Πατέρα, τότε μπορείς να ξέρεις ότι ακούς τη φωνή του Θεού σου και να στηρίξεις εκεί πάνω τη ζωή σου και όλες τις αποφάσεις σου. Αμήν. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Ιησού Χριστό σωτήρα όλων των ανθρώπων, κάθε γλώσσας και φυλής και έθνους, κάθε κοινωνικής τάξης, κάθε φίλου, κάθε φιλής. Όχι μόνο για να είσαι σωτήρας για τον καθένα από μας, αλλά για να ιδρύσεις βασιλεία που μας κάνει όλους ισότιμους. Σε ευχαριστούμε γιατί όλοι μας εισερχόμαστε στη βασιλεία σου κατά χάριν ανάξιοντες, κατά χάριν δια της πίστεως, και δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο δια του Ιησού Χριστού, του σωτήρα μας. Σε ευχαριστούμε για το Ευαγγέλιο. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ πλήρωσες το κόστος για να έχουμε εμείς αιώνια ζωή. Και δίδαξέ μας στο υπόλοιπο της ζωής μας να σ' αγαπάμε με όλη μας την καρδιά και να ζούμε για τη δική σου δόξα. Το ζητάμε χάριν του Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.